คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังครับที่รัฐวิกตอเรียตอนนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่ยังคงสูงส่วนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสถานดูแลผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุนั้นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาด้วยนะครับผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยพูดคุยกับคุณนฤมลเพิ่มพูนผลิตผลหรือคุณตู่นะครับคนไทยที่ทำงานในสถานดูแลผู้สูงอายุในนครเมลเบิร์นที่เมืองไอเวนโฮรัฐวิกตอเรียนะครับว่าการทำงานในสถานดูแลเป็นอย่างไรรวมถึงขวัญและกำลังใจของคนทำงานและผู้สูงอายุในช่วงวิกฤตไวรัสนี้เชิญติดตามรับฟังครับ
สวัสดีค่ะชื่อนฤมลเพิ่มพูนผลิตผลนะคะชื่อเล่นชื่อตู่ค่ะอยู่ที่บูครอสไอเวนโฮค่ะ
ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับคุณตู่ครับที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ในรัฐวิกตอเรียนะครับผมโดยเฉพาะในพื้นที่มหานครเมลเบิร์นซึ่งตอนนี้เรียกว่ามีการยกระดับมาตรการเข้มงวดขึ้นไปเป็นการล็อกดาวน์ระดับ4แล้วขณะที่พื้นที่สุ่มภูมิภาคตอนนี้ก็เป็นการล็อกดาวน์ระดับ3ทีนี้มีความกังวลครับในเรื่องของสถานดูแลผู้สูงอายุเนื่องจากทุกครั้งที่มีการพบผู้เสียชีวิตจะพบผู้ที่เป็นผู้เสียชีวิตที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับสถานดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับตอนนี้บรรยากาศเรียกว่าความกังวลแล้วก็ความเข้มงวดในการทำงานในสถานดูแลผู้สูงอายุบรรยากาศโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ก็ค่อนข้างที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะค่อนข้างเข้มงวดเลยค่ะเพราะว่าก็มีการตรวจตั้งแต่ก่อนเข้างานเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องใส่เครื่องมือป้องกันเขาเรียก PPE นะคะเครื่องมือป้องกันตัวก็คือตลอดเวลาค่ะ
ต้องใส่อะไรหรือว่าใส่ยังไงบ้างครับบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าเราต้องป้องกันขนาดไหน
อ๋อพอดีทำตัวจะทำส่วนในของคิทเช่นใช่ไหมคะทำในครัวก็จะใส่ตัวมาสก์แล้วก็ตัว PPE แล้วก็ถุงมือเนี่ยค่ะถ้าเกิดจะเป็นส่วนของคนที่ดูแลข้างนอกเขาก็จะมีเชลเฟสด้วยมีก็คือเครื่องมือเขาจะค่อนข้างจะระวังมากกว่าในครัวเพราะว่าในส่วนในครัวเราจะไม่ได้ไปสัมผัสหรือว่าไปเจอเรสซิเดนต์อะไรเนี่ยค่ะ
ครับแต่ถึงแม้ไม่ได้เจอกับผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานดูแลเนี่ยแต่ก็มีมาตรการเข้มงวดเรียกว่าต่างไปจากเดิมไหมครับ
ต่างค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่ควบคุมมากขึ้นแล้วก็เว้นระยะห่างด้วย
ครับและสำหรับผู้ที่เข้ามารับการดูแลเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุหลายคนที่อยู่ในสถานดูแลเนี่ยครับผมตอนนี้มีวิธีเรียกว่าเหมือนการจัดการเป็นยังไงบ้างครับ
ตอนนี้เรสซิเดนต์ทุกคนก็ต้องอยู่ในห้องประจำของเขาอะค่ะซึ่งก็จะไม่ได้ออกมาในส่วนของในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรคะdining area หรือว่าที่จะต้องมาสังคมกันอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่ะ
ครับ
แต่ในส่วนของที่PCA ที่ต้องเข้าไปดูแลในส่วนนั้นก็ไม่ทราบนะคะ
ครับก็เป็นเรื่องของบรรยากาศโดยรวมของการทำงานในสถานดูแลผู้สูงอายุในช่วงนี้นะครับคุณตู่ครับคุยกันอีกเรื่องหนึ่งครับผมว่าในช่วงที่เราต้องทำงานในสถานการณ์ที่มีความกังวลแล้วก็มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับทางสถานดูแลผู้สูงอายุที่คุณตู่ทำงานอยู่ด้วยเนี่ยนะครับผมมีเรียกว่าความช่วยเหลือหรือว่าการอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในการทำงานในสถานการณ์ที่ในลักษณะนี้นะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ทาง CEO ของบูคอสเองก็มีการอัปเดตข่าวสารตลอดเวลาแล้วก็มีการเทสของโควิดอัปเดตตลอดเวลาด้วยค่ะ
ครับนั่นก็เป็นส่วนของนโยบายของสถานประกอบการทางที่คุณตู่ทำอยู่นะครับคุณตู่ครับคุยกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นห่วงของทางครอบครัวเรียกว่าทางบ้านของคุณตู่เนี่ยนะครับแสดงความห่วงใยหรือว่าความกังวลในการที่เราต้องมาทำงานในพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าจุดอื่นในช่วงนี้ไหมครับ
ตอนนี้ในส่วนตัวเองก็คือพอกลับมาที่บ้านเนี่ยเราก็พยายามคลีนอัพตัวเองทุกอย่างก่อนค่ะก็จะไม่เข้าไปสุมสิงกับใครจนตัวเองสะอาดเรียบร้อยแล้วก็พอดีมีเด็กๆอยู่ที่บ้านด้วยแล้วเราถึงค่อยมาสัมผัสกับเขาหลังจากที่เราทำความสะอาดตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะ
ครับตรงนี้มีความกังวลอะไรจากทางบ้านทางครอบครัวไหมครับ
มีในส่วนตัวก็มีบ้างนิดนึงมีบ้างนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเราก็มีความกังวลเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ในส่วนของแอเรีย ใกล้ๆละแวกเนี่ยก็จะเป็นฮอตสปอตกันเกือบทั้งนั้นเลยค่ะแต่เราก็พยายามเฝ้าระวังตัวเองก็คือป้องกันตัวเองอยู่แล้วล้างมือหรือว่าในการใส่ชุดคลุมอะไรเงี้ยค่ะก็จะระมัดระวังมากขึ้น
ก็เรียกว่าต้องป้องกันอย่างดีเลยเช่นเดียวกับผู้ที่ให้การดูแลกับผู้สูงอายุโดยตรงนะครับคุณตู่ครับทีนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องบรรยากาศรอบตัวในขณะที่คุณตู่กำลังทำงานอยู่ในสถานดูแลเนี่ยนะครับผมได้สังเกตเห็นเรียกว่าความเครียดหรือว่าความกังวลของเพื่อนร่วมงานบ้างไหมครับช่วยเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยได้ไหมครับ
ตู่เชื่อว่าทุกคนก็มีความกังวลค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างใกล้ตัวเหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็มีความเชื่อมั่นว่าอย่างที่บูคอสเองก็ค่อนข้างที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็คอยอัปเดตข่าวสารตลอดเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างให้ความช่วยเหลือก็ให้ความไว้วางใจด้วยอะค่ะ
ครับผมแล้วส่วนในเรื่องของขวัญและกำลังใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลอยู่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
อย่างผู้สูงอายุเชื่อว่าน่าโอเคนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะรับรู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็เท่าที่คุยกับพนักงานที่เขาดูแลเขาก็ว่าโอเคทุกคนก็โอเคค่ะคือปกติแล้วผู้สูงอายุที่อยู่ในเอจแคร์เขาก็จะมีความเป็นแบบความหดหู่ของเขาอยู่แล้วเนาะว่าเขาไม่ได้เจอลูกหลานอาจจะมีแค่ส่วนหนึ่งอะค่ะที่เขาไม่ได้เจอญาติหรือว่าเพราะตอนนี้ก็คือไม่สามารถให้ใครเข้ามาเยี่ยมได้เลยตู่เชื่อว่าน่าจะเป็นแค่เรื่องของเขาคงอยากเจอญาติอะไรเงี้ยค่ะ
ครับก็คือการเข้ามาเยี่ยมโดยลูกหลานหรือว่าสมาชิกในครอบครัวนี้ก็คือเป็นไปไม่ได้เลยนะครับทีนี้เขามีวิธีหรือว่าเรียกว่าเป็นการที่ทำให้เป็นการสานสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวอย่างไรบ้างครับผมระหว่างผู้สูงอายุในสถานดูแลกับญาติแล้วก็ลูกๆหลานรวมถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆด้วยตรงนี้ทางสถานดูแลตรงนี้เขาจัดการยังไงครับในตอนนี
้บางคนก็ทางโทรศัพท์แล้วก็หรือไม่ก็วิดีโอคอลเนี่ยค่ะเขาจะมีเครื่อง iPad อะไรของเขานะคะแล้วก็วิดีโอคอลหรือว่าบางคนก็มีโทรศัพท์ซึ่งเขาก็มีเบอร์ติดต่อกับญาติอยู่แล้ว
ครับก็คือเรียกว่ามีการพูดคุยติดต่อการสื่อสารกับลูกๆหลานๆผ่านทางเทคโนโลยีนะครับคุณตู่ครับอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานดูแลอาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมากเนื่องจากต้องมีการควบคุมกิจกรรมแล้วก็เรียกว่าวิธีปฏิบัติต่างๆในสถานดูแลเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับทีนี้มีเรียกว่ากิจกรรมอะไรที่มีการจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการนันทนาการหรือว่าคลายเครียดคลายเหงาให้กับผู้สูงอายุบ้างตรงนี้เล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ
เท่าที่สังเกตก็เห็นมีกระดาษเกมนะคะเพราะว่าปกติอย่างวันนี้ค่ะเพิ่งเห็นว่ามีกระดาษเป็นเกมให้เล่นหรืออะไรสักอย่างเนี้ยค่ะไม่ได้อ่านนะแต่เห็นให้ใส่ถาดที่จะต้องไปส่งอาหารเนี้ยค่ะก็มีวางไว้ให้เล่นกิจกรรมบ้างแต่คิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของ PCA หรือคนที่เป็นไลฟ์การ์ดที่เขาดูแลในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยค่ะนะเขาน่าจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ให้ทางผู้สูงอายุดูเล่นหรือว่าทำกิจกรรมอยู่แล้วน่าจะมีเกมหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่านะคะ
ครับก็เป็นเรื่องของกิจกรรมคลายเครียดสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็คือยังมีกิจกรรมนี้อยู่บ้างนะครับคุณตู่ครับถ้าพูดถึงเรื่องของคนทำงานเนี่ยนะครับผมบางคนอาจจะทำงานหลายที่ได้ว่าไม่ได้ทำอยู่ที่สถานดูแลนี้อย่างเดียวตรงนี้ทางสถานดูแลมีการจัดการยังไงครับผมเพราะว่าก็อาจจะเป็นความเสี่ยงได้เหมือนกันในการที่ไปหลายที่นะครับ
อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเคยได้ยินแค่มีคนที่มีชิปที่บูคอสแล้วก็มีชิปที่ของโรงพยาบาลด้วยอันนี้แต่คือของโรงพยาบาลก็โดนตัดออกอยู่แล้วถ้าเกิดในอย่างที่โรงพยาบาลคงจะค่อนข้างเข้มงวดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่แน่ใจในส่วนของปกติแล้วจะเป็นของบูคอสแต่ว่าเป็นของสาขาอื่นที่เข้ามาช่วยทำงานมากกว่าจะไม่ใช่คนนอกเลยอะค่ะมันจะไม่มีคนนอกอะค่ะ
ครับก็เรียกว่าเหมือนมีการควบคุมไม่ให้คนนอกเรียกว่าเข้ามาอยู่ในกระบวนการทำงาน
ใช่ค่ะ
ครับคุณตู่ครับทีนี้รัฐบาลรัฐวิกตอเรียนี่นะครับมีเงินสนับสนุนถ้าเราไม่สบายจนต้องไปกักโรคเฝ้าอาการที่บ้าน14วันมาทำงานไม่ได้เป็นจำนวนเงิน $1,500 ดอลลาร์นะครับรวมถึงมีค่าตรวจหาเชื้อเรียกว่าช่วยสำหรับการไปตรวจหาเชื้ออีก$300ดอลลาร์ตรงนี้ได้รับสิทธิ์หรือเปล่าครับแล้วก็คิดเห็นยังไงครับในส่วนนี้
อันนี้ยังไม่ได้เช็คเลยค่ะว่าได้รับสิทธิ์หรือเปล่าถ้ารัฐบาลช่วยจริงๆก็ถือว่าช่วยเยอะนะคะเพราะก็มีเพื่อนบางคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสายอาชีพนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ค่อนข้างเครียดด้วยเพราะว่าต้องจับตัวอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีงานทำไม่มีรายได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ค่าใช้จ่ายก็ยังมีอยู่
คิดว่าคนที่จะมีความช่วยเหลือในลักษณะนี้ไปทั่วออสเตรเลียไหมครับ
ทางออสเตรเลียไหม
เพราะว่าตอนนี้เรียกว่ามีแค่รัฐวิกตอเรียรัฐเดียวเนี่ยครับที่มีลักษณะการช่วยเหลือแบบนี
้แต่ถ้าช่วยได้ทางออสเตรเลียเลยก็ดีแต่ตุ๊กไม่แน่ใจว่าของแต่ละรัฐคือความเขาเรียกอะไรความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเท่าของเมลเบิร์นหรือเปล่าเท่าของรัฐวิกตอเรียหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
ครับก็คือมองว่าความเสี่ยงอาจจะไม่เท่ากัน
แต่จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีภาวะแบบนี้ที่จะต้องเรื่องของการกักตัวหรือว่าการติดเชื้อขึ้นมาก็จริงๆรัฐบาลก็ควรต้องได้รับการช่วยเหลือทุกคนนะคะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของการทำงานในสถานดูแลผู้สูงอายุจากคุณตู่หรือว่าคุณนฤมลนะครับจากนครเมลเบิร์นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณตู่นะครับที่มาพูดคุยกับรายการ SBS ไทยครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ